Dëgjuesit ruar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kethrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë, kompanitë kanë vështirë të gjejnë punëtor sezonal. Ministria e Kulturës thotë se do ndjek gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve që janë marrë nga Serbia. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit kompanitë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Ndonse shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve private, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë në këtë sektor. Kurse në kompani tjera, ku kërkohet kualifikim arsimor, ka interesim për mungon kualifikimi i kërkuar. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Jo të gjithë të papunët shprehin interesim apo kanë mundësi të punojnë, sidomos punë sezonale në Kosovë, e në raste tjera kur paraqesin interesim, i mungon kualifikimi për fushat të caktuara. Megjithatë, shkalla papunësisë sipas shifrave zyrtare në Kosovë arrin rreth 25%. Një biznes familjar që përballet me vështirësinë e gjetjen e punëtorëve pa ndonjë kualifikim arsimor, është një fermë që merret me kultivimin e pemëve të imta në një fshat malor në komunën e Prishtinës. Kurse në produksionin Icon Studio ka interesim të rinjeve për të punësuar, por jo të kualifikuar për fushën e kërkuar. Fërmiri Lulzim Gjema ka të kultivuar rreth 60 ari si përfaqe me dredhza në fshatin Dabishevs të komunës e Prishtinës. Gjema, i cili tashmë është në proces të grumbullimit dhe shqitje se kësaj kulture, tregon se ka mungesë të madhe të punëtorve në çdo sezon. Ai tregon se aktualisht në ferm punojnë 4 antar të familjes dhe 4 punëtor nga fshati i tij, por që i nevojiten edhe 10 punëtor të tjerë. Gjatë ditës, thot ai, punëtorët duhet të punojnë 6 orë me një rrogë mesatare 450 euro në muaj.
Do të thonë se vjet jam vetëm me drezë, vitet e kaluara kam punuar me domate, e kanë orë një ditë, dy ditë kam punuar dhe jam larguar, nuk kam ndeshë edhe përkundër pagesës të mirë që ja ku më ofru, nuk ka fost interesum. Do të thonë për kësaj përket shitjes nuk kam kushtuar problemi. Unë problemin kryesor e kam vetëm me punëtorë dhe infrastrukturën.
Fshati Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numëron 108 banor, apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se njën nga arsyet e mungesës e punëtorve është edhe braktisja fshatit nga banorët lokal.
Se cili pumundohet me gjeni pun pak mat letë. Kjo nuk është pun aqerond, po është pun po diqë me tonë, pak e lëshme po ju që ki me quti skaran.
Ndërisa në firmën e drejtëzave për të siguruar një vend punë nuk kërkot ndonjë kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Icon Studio, që merret me të gjitha sektoret e produksionit, aktualisht numëron 110 punëtor, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinë si video editor dhe montazhier.
Jo, nuk kemi të nasëm, ka aplikant të të përrejtë të mbushin të vjetë ato, dhe me aplikant të shohëm pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pak të një, të më konë gjendje dhe ata me një procesën e rekrutite.
Për këto pozita, thot Uka, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. Uka tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë, sipas tij, interesimi është i madh, por vështirë plotëson kriteret e kërkuara.
Pozita që jemi të grupu punëtor është të grupu me dhe gjuha anglisë. Ka komunikime të vazhdushëm që do me pas me klientat tonë që i prim shërbimet, po në dëvan një person që ka përvoj shumë mirë në montash, po për jemi puna të komunikime, kemi pas problem.
Ndryshe, Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë e papunësisë. Si pas të dhënave të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë. Kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Në fund të viteve 90, autoritetet e atëshme të Serbisë kanë marrë nga Muzeu Kombëtar i Kosovës 1247 eksponate arkeologjike dhe etnologjike. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajet Leci, u ka dërguar kërkesë dy muzeve në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë artefaktet në vendin e origjinës. Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë konsideron që këto artefakte janë trashëgimi kulturore dhe historike e Serbisë, ndërkaq Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e Kosovës ka deklaruar se do të ndjek gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Muzeu Kombëtar i Kosovës i ka dokumentet e nënshkruara nga autoritetet serbe për marrjen në fund të viteve 90 të eksponateve arkeologjike dhe etnologjike për ekspozim të përkohshëm në muzet në Beograd, të cilat eksponate më nuk janë kthyer në vendin e origjinës, thot drejtori i Muzeut të Kosovës Ajet Leci. Më 19 maj të këtij viti Muzeu Kombëtar i Kosovës zyrtarisht ka kërkuar nga autoritetet kompetente në Serbi për t'ia kthyer artefaktet arkeologjike dhe etnologjike që janë marrë në fund të viteve 90. Ministria e Kulturës së Qeverisë së Kosovës ka mbështetur kërkesën e Muzeut të Kombëtar të Kosovës, duke thënë se do të ndjek të gjitha rrugët institucionale për t'i kthyer nga Beogradi eksponatet që i takojnë Kosovës. Por zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë ka thënë se të gjitha artefaktet që burojnë nga Kosova janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe historike të Serbisë. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajet Leci, thot për Radio Evropa e Lirë se më 19 maj të këtij viti ka dërguar kërkesën zyrtare në adresat e Muzeut Kombëtar në Beograd, të Muzeut Etnologjik në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë 1247 artefakte që janë marrë nga lufta e fundit në fund të viteve 90.
Domethënë kemi 771 eksponata etnologjike, gjithashtu kemi 676 eksponata arkeologjike, ndërsa kemi periudha të ndryshme dhe secila ka rëndësinë e vet, duke filluar nga periudha neolitit 6000 vjet para Jerison, brumë 2000 vjet para Jerison, domethënë hekurit, periudhës Dardone, periudhës Muke, mesjet e thershme, domethënë sektori i arkeologjisë, gjithashtu edhe sektori i etnologjisë, kimbeshje popullore, punime dorës për argjendit dhe të ndjera.
Kërkesën e Muzeut Kombëtar të Kosovës e kanë mbështetur edhe zyrtarët e Qeverisë së Kosovës. Klodeta Krasniqi, shefe kabinetit të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës, Hajrulla Çeku, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se kërkesa e Muzeut Kombëtar të Kosovës është vetëm fillimi i përpjekjeve për rikthimin e artefakteve, të cilat janë marrë këtij muzeu nga Serbia.
Kjo është vetëm hapi i parë që është ndërmarrë institucioneve të Kosovës, nisi në simbi